ความสุขของนักโฆษณาจุรีพรไทยดำรงภาพเครื่องตัวสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นสวมหมวกมองไปบนท้องฟ้าไม่เกินเลยถ้าเราจะบอกว่าคุณต้องเคยผ่านตาผลงานโฆษณาของผู้หญิงคนนี้มาแล้วมากกว่า2ครั้งเป็นอย่างน้อยจูดี้จุรีพรไทยดำรงคือ Chief Creative แห่งเอเจนซี่ Grey NJ United สะกด G R E Y N J U N I T E D ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับจากทั้งโลกและคร่ำวอดในวงการโฆษณามามากกว่า30ปีผลงานส่วนใหญ่ของเธอนอกจากจะเป็นที่ถูกใจของบริษัทลูกค้าและถูกใจผู้ที่ได้ชมจำนวนมากแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของผลงานเธอก็คือมันได้สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมจนเครียดกินเหล้าและให้เหล้าเท่ากับแช่งคือ2ในผลงานจำนวนมากของเธอที่คุณต้องเคยรู้จักเป็นอย่างดีและมันยังได้ทำหน้าที่กระตุกจิตสำนึกของสังคมต่อเรื่องสิ่งมึนเมาและเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำให้ขวดเหล้าหายไปจากทุกกระเช้าในประเทศได้สำเร็จนี่เป็นหนึ่งในความสุขของนักโฆษณาอย่างเธอที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีความสามารถเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอมองว่าได้มาด้วยพรสวรรค์แต่เป็นการถอดบทเรียนจากพรแสวงที่เธอเป็นผู้ลงมือทำจริงจังล้วนๆที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้สามารถก้าวขึ้นมาในตำแหน่งหน้าที่การงานและสามารถสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาออกมาได้อย่างสร้างสรรค์จนคว้ารางวัลโฆษณาระดับโลกมาแล้วจำนวนมากและนี่คือบทเรียนที่ทำให้เธอเป็นนักโฆษณามากฝีมือที่มีความสุขเช่นทุกวันนี้รู้ตัวเองจูดี้รู้ตัวเองดีตั้งแต่อายุได้ 5-6 ขวบแล้วว่าเธอสนใจงานโฆษณาจากการได้รับชมโฆษณาต่างๆที่ฉายผ่านทางช่องโทรทัศน์แต่ปัญหาก็คือประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้จักอาชีพที่ชื่อว่าครีเอทีฟด้วยซ้ำเธอจึงเลือกเรียนต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งโชคยังดีที่วิชาการตลาดในคณะยังพอสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานโฆษณาของเธอต่อมาได้อย่างไรก็ตามเธอมองว่าการเรียนมาทางด้านครีเอทีฟโดยตรงก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถตอบโจทย์วิชาชีพนี้ได้ทั้งหมดมีหลายคนที่มาทำตรงนี้แล้วไม่ได้เรียนมาโดยตรงการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ให้ความรู้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่อยู่นอกเหนือตำรานั้นเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนตัวแล้วคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะได้เรียนตรงหรือไม่ตรงตามสาขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่ถ้ามีความสนใจตั้งใจใส่ใจจริงกับอาชีพนั้นๆเราจะดิ้นรนหาความรู้ด้วยตัวเองจนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์ในการลงมือทำก็ยิ่งทำให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กที่เรียนมาทางด้านบัญชีผันตัวเข้ามาสู่สายงานครีเอทีฟเธอจึงต้องผลักดันตัวเองให้เรียนรู้งานที่ตัวเองกำลังทำอย่างจริงจังนี่เป็นอาชีพของเราเรามีหน้าที่ต้องคิดต้องพยายามหาทางออกมีไอเดียตลอดสมองซีกขวาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการเพ้อฝันเพ้อเจ้อและนำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังต้องใช้สมองซีกซ้ายเพื่อประมวลเหตุผลต่างๆแล้วดึงกลับมาสู่โลกความเป็นจริงด้วยทำให้เกิดขึ้นจนสำเร็จหรือถ้าล้มเหลวเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วทำขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้โจทย์มาก็ต้องพยายามคิดให้รอบคอบที่สุดดีที่สุดถี่ถ้วนที่สุดบางทีก็เหมือนเป็นการแข่งขันนะแต่เป็นการแข่งกับตัวเองที่จะต้องไม่ทำอะไรซ้ำๆเราจะไม่แก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีเดิมๆเพราะด้วยตัวลักษณะของงานโฆษณาต้องหามุมใหม่ๆหรือมุมที่ไม่เคยถูกพูดถึงมานำเสนอตลอดเวลาซึ่งการสังเกตเยอะๆช่วยได้ช่วงแรกของการทำงานต้องเติมเข้าไปสมัยก่อนไม่มีออนไลน์ไม่มี Facebook ต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับโฆษณาหรือนิตยสารต่างๆมาดูตอนนั้นซื้อหนังสืออย่างน้อยเดือนละเล่มแล้วไม่ได้แค่ดูผ่านตาแต่ต้องคิดกับมันตั้งคำถาม วินิจฉัยวิเคราะห์เมื่อดูบ่อยๆจะมีคลังอยู่ในหัวเวลาที่มีโจทย์เข้ามาเราก็จะหยิบเอาออกมาใช้ตั้งแต่หนังเรื่องแรกคือโฆษณากระเบื้องโอฬารเราได้ข้อมูลว่ากระเบื้องโอฬารขายดีในภาคใต้ก็เลยคิดว่าที่ไหนขายดีควรไปที่นั่นตอนนั้นเรื่องภาคใต้ที่กำลังดังคือเรื่องไอ้ไข่นุ้ยลิงเก็บมะพร้าวกับลุงที่ฝึกได้ออกทีวีด้วยเราก็เอามาสร้างเป็นเรื่องราวลิงประท้วงคนใช้สมองซีกขวาจินตนาการว่าลิงมันฉลาดขนาดเอาไปฝึกเก็บมะพร้าวได้มันก็อาจจะคิดแบบคนก็ได้ว่ามนุษย์ทำไมเอาเปรียบค่าแรงก็ไม่ให้ให้เก็บมะพร้าวทั้งวันทั้งคืนก็เลยชวนพรรคพวกมาประท้วงถือป้ายประท้วงให้เก็บมะพร้าวทั้งวันทั้งคืนก็เลยชวนพรรคพวกมาประท้วงถือป้ายประท้วงใช้กูเก็บมะพร้าวนักใช่ไหมเอามะพร้าวทุ่มใส่หลังคาเจ้าของบ้านเลยเหมือนสร้างเรื่องราวขึ้นมาจากประเด็นที่กำลังเป็นกระแสและจากความตั้งใจจริงของเธอโฆษณากระเบื้องโอฬารตัวนี้ก็ได้ตอบแทนเป็นรางวัลคืนกลับเธอจำได้ว่าวันแรกที่ออกอากาศโฆษณากระเบื้องโอฬารเราอยู่ในผับวงเล็บเปิดหัวเราะวงเล็บปิดที่นั่นเปิดทีวีไปด้วยมีคนเยอะแยะเสียงเพลงดังคนคุยกันแต่พอหนังกระเบื้องโอฬารฉายมีลิงถือป้ายประท้วงลิงทุ่มมะพร้าวใส่หลังคาคนหยุดกินเหล้าแล้วยืนดูจอทีวีทุกอย่างเงียบหมดแล้วคนก็ขำยิ้มหัวเราะอันนี้คือรางวัลเราทำให้คนดูมีความสุขได้คิดอะไรเหมือนตอนเด็กๆที่เราดูโฆษณาแล้วชอบเธอยิ้มภูมิใจ
และนั่นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอรู้ตัวเองชัดเจนอยู่ภายในใจว่าเธอได้เลือกทำงานที่ชอบและมีความสุขแล้วจริงๆ
รูปภาพภาพมุมกว้างจุรีพรนั่งในสวนต้นไม้ล้อมรอบแงนมองบนท้องฟ้าการทำงานที่เป็นสุขสำหรับหลายคนเมื่อมองเข้าไปที่วงการคนทำงานโฆษณามักจะเห็นภาพของคนที่ทำงานหนักและแข่งขันกับแรงกดดันที่สูงทั้งจากโจทย์ของลูกค้าที่รับมารวมถึงความกดดันในการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่และยังต้องโดนใจลูกค้ากับผู้ชมให้ได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จูดี้รู้สึกไม่นะทำไมต้องกดดันในเมื่อเราได้ทำงานที่ตัวเองชอบทำไมจึงไม่ดีใจกับมันสำหรับตัวเองการได้ทำงานที่โฆษณาเป็นสิ่งที่เราโคตรดีใจเลยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ทำอะไรก็ทำหมดแบบบรีฟมาเลยหนูว่างหนูว่างพูดแบบนี้ตลอดทั้งที่งานล้นมือเธอหยุดหัวเราะใครอยากให้ทำอะไรก็ทำเลยนะคือสมัยก่อนนี้นำเสนองานกับลูกค้าเราต้องทำงานแข่งกับเอเจนซี่ต่างๆเพื่อให้ได้งานเราจะเป็นอาสาสมัครตรวจ presentation สะกด PRESENTATION นี่คือความชอบพอชอบแล้วก็อยากทำทุกอย่างอยากรู้ให้มากที่สุดอยากจะเก่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทำงานโฆษณาสมัยก่อนเราเขียนเยอะมากนะงานชิ้นหนึ่งเขียนเฮดไลน์ไปที50ชิ้นได้แล้วก็เขียนเนื้อเฮดไลน์อีก 5-6 แบบเขียนออกมาหนาเป็นปึ้งเลยแล้วเอาให้อาร์ตไดเรคเตอร์คู่ที่ทำงานเรื่องภาพช่วยเลือกตอนนั้นเป็นพี่ตุ้ยเสกสรรอุ่นจิตติพี่ตุ้ยก็จะทำเป็นอ่านที่เราเขียน50ก๊อปปี้แล้วสุดท้ายก็เอาอันแรกทุกครั้งเลยเพราะเขาไม่ค่อยได้อ่านหรอกเธอหัวเราะสนุกอีกครั้งอย่างไรก็ตามการได้ทำงานที่เป็นสุขของเธอยังหมายรวมกว้างไปถึงผู้ที่รับผลงานของเธอด้วยนี่เป็นความรับผิดชอบที่เธอมองว่านักโฆษณาทุกคนต้องพึงตระหนักและรับแบกไว้บนบ่าเพราะคงไม่มีนักโฆษณาคนไหนจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงโดยแน่หากผลงานของพวกเขาสร้างค่านิยมในทางที่ผิดให้สังคมรูปภาพภาพเต็มตัวสวมเสื้อสีขาวแขนสั้นสวมหมวกยืนมองไปด้านข้างงานโฆษณาเวลาที่จะพูดหรือนำเสนออะไรออกไปมักจะผ่านช่องทางที่ทำให้คนจำนวนมากได้เห็นคนจะได้เห็นได้ยินได้รับรู้สัมผัสรับสารนั้นเป็นจำนวนล้านๆคนถ้าข้อมูลที่ดีก็ดีถ้าข้อมูลไม่ดีก็อาจส่งผลลบได้เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ว่าโฆษณามีอิทธิพลมากเราก็ควรมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆที่คนทำโฆษณาทุกคนต้องมีเวลาคิดงานออกไปต้องคิดให้ถี่ถ้วนมีจรรยาบรรณไม่ควรเอาเรื่องไม่จริงมาปั้นน้ำเป็นตัวพูดอะไรแล้วไปกระตุ้นกิเลสปลุกค่านิยมผิดๆคนทำโฆษณาควรมีความรับผิดชอบตรงนี้อย่าคิดแค่เปลือกและนั่นจึงทำให้งานโฆษณาที่ออกมาจากไอเดียของหญิงคนนี้จึงสร้างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างโฆษณาให้เล่าเท่ากับแช่งที่เธอทำออกมาหรือแม้แต่โฆษณาโฟมล้างหน้าเธอก็เป็นคนแรกที่เริ่มต้นออกมาทำโฆษณาล้างค่านิยมเดิมๆเกี่ยวกับความสวยของผู้หญิงในสมัยนั้นที่มุ่งเน้นแต่จะขายกันที่ความขาวใสและมักมีนางแบบในโฆษณาเป็นดาราและเราก็ได้รับชมผลงานโฆษณาสมูทอีสะกด SMOOTH-E ที่ถูกแบ่งออกเป็นหนัง4ตอนที่พูดถึงเรื่องราวของจุ๋มสาวทอมบอยมีสิวและหมอจุ๋มที่หลายคนคุ้นเคยกันสำหรับจูดี้เธอเรียกการทำโฆษณาแบบนี้ว่าจริงใจ Advertising สะกด ADVERTISING และกลายเป็นเอกลักษณ์ของผลงานเธอที่มักจะเลือกหยิบเรื่องราวที่มีความสามัญแฝงอารมณ์ขันและมักให้แง่คิดเสมอกรอบข้อความงานโฆษณาเวลาที่จะพูดหรือนำเสนออะไรออกไปมักจะผ่านช่องทางที่ทำให้คนจำนวนมากได้เห็นคนจะได้เห็นได้ยินจะได้รับรู้สัมผัสรับสารนั้นเป็นจำนวนล้านล้านคนถ้าข้อมูลที่ดีก็ดีถ้าข้อมูลไม่ดีก็อาจส่งผลลบได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าโฆษณามีอิทธิพลมากเราก็ควรมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆที่คนทำโฆษณาทุกคนต้องมีเวลาคิดงานอะไรออกไปต้องคิดให้ท่วนถี่มีจรรยาบรรณไม่ควรเอาเรื่องไม่จริงมาปั้นน้ำเป็นตัวพูดอะไรแล้วไปกระตุ้นกิเลสปลุกค่านิยมผิดๆคนโฆษณาควรจะมีความรับผิดชอบตรงนี้อย่าคิดแค่เปลือกจบกรอบข้อความความสุขที่หยิบยื่นให้ผู้อื่นถึงวันนี้จูดี้ก็ยังคงมีความสุขดีกับการทำงานโฆษณาความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เธอได้ทำงานที่เธอรักความสุขของการได้เป็นผู้ให้ที่ให้ทั้งแง่คิดและความบันเทิงแก่ผู้ชมผ่านผลงานโฆษณาของเธอแต่ในบทบาทที่ไม่ใช่นักโฆษณาเธอเองก็ยังเป็นผู้ให้เช่นกันในฐานะของผู้ปลูกป่าเมื่อ11ปีที่แล้วเราได้ทำงานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เลยเริ่มอินเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานเรื่องของป่าเรื่องของน้ำเห็นแต่ประโยชน์ไม่มีโทษบวกกับก่อนหน้านี้ต่อธนนชัยสอนศรีวิชัยวงเล็บเปิดผู้กำกับโฆษณาชื่อดังวงเล็บปิดเพื่อนที่รู้จักกันมานานเคยคุยให้ฟังเรื่องการปลูกป่าเราก็เลยซึมซับมาเห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งกว่าจะเป็นป่าก็ต้องใช้เวลาอีก20ปีถามว่าเราอยู่ถึงไหมอย่าไปคิดเลยถือว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพราะคิดถึงคนรุ่นต่อๆไปและเมื่อตัดสินใจขายบริษัทไป 60% ได้เงินมาเยอะก็เลยเอาไปซื้อที่ปลูกป่าหมดเลยเราต้องยอมรับว่าโฆษณาเป็นงานที่รับใช้ทุนนิยมงานโฆษณามีไว้เพื่อขายของเพราะมีคนเอาเงินไปลงทุนผลิตสินค้าเยอะๆแล้วเอาขายในปริมาณมากๆจึงจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้คนรับทราบที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ทำให้เราต้องกลับมาตั้งหลักว่าต้องมีจรรยาบรรณต้องมีความรับผิดชอบและคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากเราทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วไม่ได้ทำอะไรคืนให้สังคมเลยคิดว่าตัวเองทำงานโฆษณามาหลายปีดีดักบางตัวก็ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเราก็อยากมีโอกาสแก้ตัวเหมือนกันคือทำรายได้ก็สร้างได้ตัดต้นไม้เอาไม้ไปปลูกบ้านไปปลูกอะไรหนึ่งต้นได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องปลูกเพิ่ม10ต้นไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัดอย่างเดียวแบบนี้ก็ฉิบหายเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังต่อบทบาทการเป็นคนซ่อมโลกด้วยการปลูกป่าที่เธอตั้งใจทำมาอย่างยาวนาน และในพื้นที่ของเมืองเองเธอก็ยังเข้ามาช่วยเรื่องของหมาและแมวจรจัดอย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ปี2538เราพยายามจะซ่อมโลกที่อยู่อย่างที่เล่าให้ฟังว่ากำลังทำเรื่องป่าส่วนในเมืองก็มีช่วยเรื่องหมาแมววิธีการคือเอาข้าวไปให้มันกินเพื่อจะจับมันทำหมันทำมาตั้งแต่ปี2538โดยเริ่มจากช่วยเหลือหมาที่ทาวอินทาวก่อนเพราะไปทำงานแถวนั้นบ่อยก็เลยเห็นหมาจรจัดเยอะตัวนี้หิวตัวนั้นโดนน้ำร้อนสาดขาเป๋โดนรถทับเลยเอาข้าวไปเลี้ยงอาทิตย์ละ 2-3 วันไปตอนดึกๆเพราะเงียบดีไม่มีคนบางทีก็จับทำหมันเอาสัตวแพทย์จากกทม.บ้างมูลนิธิบ้างเราก็ช่วยตัดไหมเองทุกตัวทำอยู่เป็น10กว่าปีจนประชากรหมาลดลงล่าสุดประชากรแมวจรจัดเยอะขึ้นในเมืองใหญ่ก็เลยมาช่วยเรื่องแมวด้วยกรอบข้อความเราต้องยอมรับว่าโฆษณาเป็นงานที่รับใช้ทุนนิยมงานโฆษณามีไว้เพื่อขายของเพราะมีคนเอาเงินไปลงทุนผลิตสินค้าเยอะๆแล้วเอาขายในปริมาณมากๆจึงจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้คนรับทราบที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าของอันนี้ดีจริงของอันนี้ไม่ดีจริงของอันนี้ไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับชีวิตคนเลยทำให้เราต้องกลับมาตั้งหลักว่าต้องมีจรรยาบรรณต้องมีความรับผิดชอบและคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากเราทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วไม่ได้ทำอะไรคืนให้สังคมจบกรอบข้อความและนี่เป็นบทบาทที่เธอไม่คิดว่าการโฆษณาจำเป็นต้องมีบทบาทการโฆษณาทำได้หลายรูปแบบนะแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าการทำให้เห็นสำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการกระทำพูดไปเถอะสงสารจังเลยแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่เกิดอะไรต้องทำให้ดูถ้าคนเห็นว่าทำแล้วดีขึ้นเขาก็ทำตามอย่างเมื่อก่อนนี้ทาวอินทาวหมาเต็มเลยแต่เราใช้เวลา2ปีครึ่งเปลี่ยนคนในซอยนั้นให้กลายมาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบหมาจรจัดหน้าบ้านตัวเอง 1-2 ตัวซึ่งข้อดีคือมันก็ช่วยเฝ้าบ้านให้เขาเป็นอีกความสุขของผู้หญิงเก่งคนนี้ที่เธอลงมือทำด้วยความตั้งใจและหวังดีจริงๆไม่ต่างจากงานโฆษณาที่เธอทำและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม